VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 2 Juni 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Dua gempa tewaskan 4 orang di Tiongkok Barat Daya. Amerika Serikat akan kirim sistem roket canggih ke Ukraina. FBI blokir serangan siber terhadap rumah sakit anak-anak. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Leonard Triyono sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Kemarahan kepada Washington karena mempelopori tanggapan terpadu dan memasok senjata ke Ukraina menimbulkan kecemasan beberapa pihak bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan membalas Amerika dengan perang siber.
Pemerintah Ukraina mengatakan perangkat lunak pengenalan wajah membantu mengidentifikasi orang selagi negara itu terus berperang melawan invasi Rusia.
Namun sebelum semua itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Dua gempa bumi menewaskan sedikitnya 4 orang dan merusak rumah-rumah di Tiongkok Barat Daya pada Rabu, kata pihak berwenang dan media pemerintah. 41 orang lainnya terluka, sedikitnya satu serius, lapor jaringan televisi pemerintah CCTV. Semua korban tewas dan luka-luka berada di daerah Baoxing di Lushan, Provinsi Sichuan. Markas Besar Bantuan Gempa di kota Yan'an mengatakan mereka tewas karena tertimpa batu yang longsor. Korban luka-luka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Gempa berkekuatan 6,1 terjadi pada kedalaman 17 km di Yan'an, sekitar 110 km arah barat daya dari ibu kota Sichuan, Chengdu, kata Pusat Jaringan Gempa Tiongkok. Kantor berita Xinhua mengatakan gempa berkekuatan 4,5 terjadi 3 menit kemudian. India telah mengizinkan pengiriman 469.222 ton gandum setelah melarang sebagian besar ekspornya bulan lalu. Tetapi sedikitnya 1,7 juta ton lainnya masih berada di pelabuhan dan dapat rusak karena hujan musim ini, kata para pejabat pemerintah dan kalangan industri gandum kepada Reuters. Pengiriman yang telah diizinkan kebanyakan ditujukan ke Bangladesh, Filipina, Tanzania, dan Malaysia, kata seorang pejabat senior yang juga menyatakan total kuantitasnya. Larangan itu membuat ekspor gandum India turun menjadi 1,13 juta ton pada bulan Mei dari rekor 1,46 juta ton pada bulan April, kata pejabat yang menolak disebutkan namanya itu. India, produsen gandum terbesar kedua dunia, menerapkan larangan umum terhadap ekspor pada 14 Mei, sementara gelombang panas menyengat, membatasi produksi, dan mendorong kenaikan harga di dalam negeri hingga mencapai rekor tertinggi. Pengecualian diberikan untuk pengiriman yang didukung oleh letter of credit yang telah dikeluarkan sebelumnya dan yang dikirim ke negara-negara yang meminta ekspor itu untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Warga dalam jumlah besar berkumpul di pusat kota London di bawah sinar matahari yang cerah pada hari Kamis untuk memulai 4 hari acara publik guna merayakan Jubilium Platinum Ratu Elizabeth II. Acara bersejarah ini bisa menjadi acara publik besar terakhir dari masa pemerintahannya yang panjang. Sejak pagi hari, arus orang banyak yang memegang bendera Inggris dan keranjang piknik menuju ke The Mall atau lapangan luas dekat Istana Buckingham, di mana ratu berusia 96 tahun itu akan muncul 2 kali. Tetapi selain melihat kemegahan dan arak-arakan parade militer resimen Angkatan Darat Inggris, banyak warga memperkirakan perayaan ini akan menjadi yang terakhir dari sebuah era. Sejauh mana keterlibatan ratu dalam perayaan untuk memecahkan rekor 70 tahun di atas takhta ini telah menjadi sumber spekulasi selama berbulan-bulan. Dia harus mengurangi penampilan publiknya secara drastis sejak tahun lalu karena kesulitan berdiri dan berjalan. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengatakan Amerika memberi Ukraina paket sistem roket yang lebih canggih dan amunisi senilai $700 juta, sementara invasi Rusia memasuki bulan keempat. Tetapi para pejabat Gedung Putih menyatakan Ukraina telah berjanji tidak akan menembakkan roket-roket itu ke wilayah Rusia. Paket baru ini akan mempersenjatai mereka dengan kemampuan baru dan persenjataan canggih, termasuk HIMARS dengan amunisi medan tempur untuk mempertahankan wilayah mereka dari gerak maju Rusia, kata Biden dalam sebuah pernyataan hari Rabu. Kami akan terus memimpin dunia dalam memberikan bantuan bersejarah ini untuk mendukung perjuangan Ukraina mendapatkan kebebasan. HIMARS adalah singkatan dari High Mobility Artillery Rocket System atau Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi. Wakil Menteri Pertahanan Amerika Bidang Kebijakan Colin Kall Rabu mengatakan Amerika mengirimkan 4 sistem roket baru dan akan perlu waktu sekitar 3 pekan untuk melatih pasukan Ukraina untuk menggunakannya. Presiden Amerika Joe Biden mengakui tekanan yang dihadapi keluarga akibat kelangkaan nasional susu formula untuk bayi sewaktu ia bertemu dengan para produsen susu Rabu 1 Juni. Sementara pemerintahnya berusaha mengatasi situasi itu dengan mengimpor pasukan guna mempercepat produksi di dalam negeri. Biden menjadi tuan rumah pertemuan dengan pimpinan perusahaan Bayhart, Babs Australia, Reckitt, Perrigo, dan Gerber.
There's nothing more stressful than the feeling you can't get what your child needs.
Dalam pertemuan itu, Biden mengatakan, tidak ada yang lebih membuat stres keluarga daripada tidak mendapatkan apa yang anak-anak butuhkan. Itu sebabnya mengapa saya mengarahkan pemerintahan saya untuk menggunakan semua perangkat yang tersedia untuk meningkatkan pasokan, menyediakan lebih banyak susu formula di toko-toko secepat mungkin, bekerja sama dengan produsen untuk membuka kembali pabrik-pabrik yang telah tutup dan meningkatkan produksi dengan cepat agar kita dapat meningkatkan ketersediaan susu formula dan menurunkan biaya untuk keluarga Amerika. Banyak pemasok global yang meminta persetujuan Amerika untuk mengirimkan susu formula yang penting, sementara pemerintahan Biden mempercepat apa yang disebutnya Operation Fly Formula untuk membantu mengisi produk susu formula di toko dan menenangkan para orang tua yang frustrasi. Direktur Badan Intelijen Federal Amerika, FBI, Christopher Wray, mengatakan agen-agen lembaga tersebut menggagalkan serangan cyber terhadap sebuah rumah sakit anak-anak di Boston yang dilakukan para peretas yang disponsori pemerintah Iran. Wray mengatakan dalam konferensi keamanan cyber di Boston College hari Rabu bahwa FBI mengetahui rencana serangan digital itu dari mitra intelijen yang tidak dirincinya.
And quick actions by everyone involved, especially at the hospital.
Ray mengatakan, tindakan cepat oleh semua yang terlibat, khususnya di rumah sakit, melindungi jaringan cyber dan anak-anak yang sakit yang bergantung padanya. Ini adalah contoh bagus mengapa kami menerapkan apa yang kami lakukan di lapangan. Direktur FBI itu mengemukakan anekdot tersebut dalam pidato lebih luas mengenai ancaman cyber dari Rusia, Tiongkok, dan Iran, dan perlunya kemitraan antara pemerintah Amerika dan sektor swasta. Tiongkok pada Kamis mengatakan dengan tegas menentang pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Taiwan setelah Taipei dan Washington mengumumkan peluncuran inisiatif baru untuk memperdalam hubungan ekonomi. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berusaha membuatnya tetap terisolasi di panggung dunia, menentang segala upaya untuk memperlakukan demokrasi yang berpemerintahan sendiri itu sebagai negara merdeka. Tiongkok selalu menentang segala bentuk pertukaran resmi antara negara manapun dan wilayah Taiwan di Tiongkok, termasuk negosiasi dan penandatanganan perjanjian ekonomi dan perdagangan apapun dengan konotasi kedaulatan dan sifat resmi, kata juru bicara Kementerian Perdagangan, Gao Feng. Terduga pemberontak menembak mati seorang manajer bank Kamis 2 Juni di Kashmir yang dikelola India, kata polisi. Penembakan itu adalah yang ketujuh dalam serentetan pembunuhan di wilayah yang disengketakan itu. Selama lebih dari 3 dekade, kelompok pemberontak telah memerangi 500,000 tentara India yang dikerahkan di wilayah mayoritas Muslim itu, menuntut kemerdekaan bagi Kashmir atau penggabungannya dengan Pakistan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Puluhan ribu buruh berencana akan menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau UUPPP pada 8 Oktober di 34 provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menolak pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau Undang-Undang P3. Menurutnya pihaknya akan mengorganisasi puluhan ribu buruh di 34 provinsi untuk turun ke jalan pada 8 Juni 2022 menolak Undang-Undang P3. Aksi akan dilakukan di sekitar Jakarta dan kantor-kantor gubernur di provinsi lainnya.
Hanya akal-akalan hukum agar Omnibus Law bisa dibenarkan berlaku di Indonesia.
Said Iqbal menambahkan revisi Undang-Undang ini juga tidak melibatkan masyarakat secara luas, melainkan hanya dari perwakilan kampus. Selain itu, revisi Undang-Undang ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab kata dia undang-undang tersebut diduga dapat direvisi dalam waktu cepat yakni 2 pekan. Iqbal melanjutkan partai buruh bersama organisasi buruh lainnya akan melakukan judicial review atas undang-undang P3 pada akhir Mei 2022 ini. DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU P3 dalam rapat paripurna pada Selasa 24 Mei. Pimpinan Badan Legislatif DPR M. Nurdin mengatakan, terdapat 19 perubahan dalam RUU P3 yang disahkan. Antara lain penambahan pasal 22 yang mengatur perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, serta perubahan pasal 64 yang mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Seperti dikutip dalam keterangan Kemenkumham, menurut Nurdin, sebanyak 8 fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU P3 disampaikan ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3. Sedangkan fraksi PKS belum setuju RUU P3 dilanjutkan ke rapat paripurna. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian at Interim mengapresiasi DPR atas kinerja DPR hingga pengesahan undang-undang ini. Kata Sri Mulyani, revisi undang-undang ini diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menggunakan metode omnibus. Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Memiliki karya yang bisa menembus industri seni kreatif internasional merupakan impian banyak orang di Indonesia. Walaupun tidak mudah, bukan berarti itu tidak dapat diwujudkan. Berikut beberapa pengalaman dan tips dari pekerja seni Indonesia yang telah bekerja untuk rumah produksi film, video game, dan komik di Amerika dan Jepang.
Menjadi ilustrator komik produksi Marvel merupakan impian komikus asal Bandung, Aryo Anindito, sejak kecil. Ketika internet semakin mudah diakses, di tengah kesibukan kuliah, Aryo mulai rajin menggugah gambar-gambarnya di internet. Salah satunya di website komunitas seni bernama DeviantArt. Dari situlah karya Aryo mulai dikenal luas. Aryo diajak menjadi salah satu ilustrator komik produksi Marvel seperti Wolverine, X-Men, dan Atlantis Attack. Pada tahun 2020, Aryo Anindito dipercaya menjadi ilustrator utama serial komik Marvel yang sangat diantisipasi, Star Wars The High Republic. Berdasarkan pengalamannya, tips Aryo untuk bisa menembus industri komik Amerika adalah...
Kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic-Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Jadi kalau misalnya bagus, di interview, terus di tes. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya di notice.
Yori Kumalasari adalah satu dari sedikit seniwati efek yang bekerja di DreamWorks Animation di California. Hingga kini, Yori yang berasal dari Sumatera ini sudah terlibat dalam penggarapan film Hollywood, How to Train Your Dragon, The Hidden World, Abominable, The Croods New Age, dan beberapa film lainnya. Menurut Yori, untuk bisa menembus rumah produksi besar Hollywood, butuh kesabaran. Jangan berkecil hati jika belum mendapatkan apa yang kita mau, karena terkadang kita harus mengerjakan hal kecil terlebih dahulu agar siap mengerjakan pekerjaan besar berskala internasional.
Yang pasti awal-awal nggak mungkin langsung dapet ya, soalnya kan baru graduate dari sekolah kan masih pengalamannya belum banyak. Jadi saya waktu dapat kerja di The Mill untuk ngerjain TV, iklan TV itu, saya gain experience. Jadi setelah berapa tahun, jadi saya lebih banyak pengalamannya, cara mengerjakan efeknya jadi lebih mengerti, percaya diri untuk meng-apply di perusahaan yang lebih besar.
Ryan Laksamana adalah seorang ahli efek visual dan CG artist yang pernah meraih penghargaan Piala Maya dalam kategori tata efek khusus terpilih untuk film Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness. Kini, Ryan terlibat dalam beberapa produksi film dan serial TV di Jepang.
Mungkin yang pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi sih. Kolaborasi, reach out gitu kan. Kemudian secara professionally dan personally juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu.
Bagi penggemar video game seperti Kevin Herjono, bisa bekerja dalam bidang yang ia gemari merupakan impian yang menjadi kenyataan. Diaspora Indonesia yang kini menetap di California ini berprofesi sebagai seorang 3D generalist dengan pengalaman bekerja di Blur Studio milik sutradara film Deadpool, Tim Miller. Ia pernah terlibat dalam penggarapan video game Halo, Call of Duty Modern Warfare, dan serial Netflix Love, Death, and Robots. Berdasarkan pengalamannya, menurut Kevin, ada hal penting yang juga menjadi pertimbangan perusahaan besar untuk mengajak para pekerja seni bergabung dengan perusahaan mereka.
Yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar gitu sih. Kadang kan perusahaan tuh pingin cari talenta-talenta muda ini supaya di-train dan mau masuk ke pipeline mereka istilahnya gitu.
Dari Washington DC, VOA.
Amerika menjadi sasaran bagi ribuan serangan siber setiap hari, banyak di antaranya berasal dari Rusia. Jika ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia semakin meningkat akibat perang di Ukraina, para pakar khawatir pemimpin Rusia Vladimir Putin akan memerintahkan serangan siber berskala penuh yang bisa menghancurkan infrastruktur penting Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Sanksi Barat yang cepat dan terpadu untuk menghukum Rusia karena serangannya yang dianggap tidak beralasan terhadap Ukraina membuat sistem keuangan Rusia hancur. Kemarahan kepada Washington karena mempelopori tanggapan terpadu dan memasok senjata ke Ukraina menimbulkan kecemasan beberapa pihak bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan membalas Amerika dengan perang siber. Mantan Ketua Komisi Solarium Cyberspace, Mike Gallagher, mengatakan,
"If the situation escalates further,
jika situasinya meningkat lebih jauh, saya pikir kita akan melihat serangan siber Rusia terhadap infrastruktur penting kita."
Kecemasan Gallagher juga dirasakan oleh para pakar lainnya. Seberapa siapkah Amerika untuk kemungkinan perang dalam dunia maya yang bisa menghancurkan itu? Ya, itu rumit. Seorang pengusaha dan penyusun kode kelahiran Prancis yang sukses, Nicolas Chalon, bergabung dengan pemerintah AS tahun 2016 untuk membantu melawan kejahatan dunia maya di tingkat internasional. Sejak itu, ia semakin kecewa dengan kemampuan pemerintah untuk melindungi sistem sibernya. Situasi di sebagian perusahaan swasta yang mendukung infrastruktur penting Amerika tidak lebih baik, katanya.
So what you end up seeing is a lot of companies making those systems accessible.
Jadi akhirnya Anda lihat banyak perusahaan membuat sistem itu dapat diakses dari internet karena mereka tidak memiliki cukup ahli untuk mengelola secara lokal. Jadi mereka harus mengirim orang dari jarak jauh secara virtual untuk pergi dan menghubungkan sistem-sistem itu. Tetapi cara seperti ini secara efektif membuka peluang bagi risiko di dunia maya yang besar.
Shellon mengingatkan serangan siber tahun 2021 di Colonial Pipeline, sebuah sistem transfer bahan bakar Amerika yang menyebabkan separuh pantai timur AS tanpa gas, sehingga mempengaruhi kehidupan jutaan orang selama berhari-hari. Shellon menambahkan, sangat mungkin bahwa musuh geopolitik AS telah menanamkan alat cyber ke dalam sistem Amerika, alat yang pada masa depan bisa diaktifkan pada saat kritis. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah Ukraina menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang ditangkap atau tewas. Julie Taboh dari VOA berbicara dengan salah seorang CEO perusahaan perangkat lunak dan seorang pejabat kepolisian nasional Ukraina tentang bagaimana teknologi itu berkontribusi pada upaya perang.
Dalam kabut perang, mengidentifikasi orang bisa menjadi penting. Misalnya seorang tentara musuh yang mati atau ditangkap, orang yang menjarah, dan orang yang melintasi perbatasan. Teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk mendokumentasikan kejahatan perang. Pemerintah Ukraina mengatakan perangkat lunak pengenalan wajah membantu mengidentifikasi orang selagi negara itu terus berperang melawan invasi Rusia. Badan-badan pemerintah Ukraina menggunakan perangkat lunak yang disumbangkan oleh sebuah perusahaan Amerika untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang tertangkap dalam keadaan hidup atau mati di negara itu dalam hitungan menit. Leonid Timchenko adalah Kepala Departemen Informasi dan Dukungan Analitis Kepolisian Nasional Ukraina. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Inside the National Police of Ukraine, we have more than five.
Kepolisian Nasional Ukraina memiliki lebih dari 5 departemen yang menggunakan teknologi pengenalan wajah.
ini adalah salah satu alat yang sangat-sangat bermanfaat yang kami gunakan saat ini. Dan alat itu berfungsi dengan sempurna.
Clearview AI atau Artificial Intelligence, sebuah perusahaan perangkat lunak pengenalan wajah Amerika yang kontroversial, telah memberi pihak berwenang Ukraina izin menggunakan database miliaran wajah untuk memeriksa identitas tentara Rusia. Clearview mengumpulkan gambar-gambar itu dari situs seperti Facebook dan situs publik lainnya, termasuk dari situs media sosial Rusia seperti VKontakte atau VK. Clearview menuai kontroversi di Amerika karena cara memperoleh foto dan bagaimana perusahaan itu menggunakan perangkat lunaknya. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di pengadilan baru-baru ini, Clearview setuju untuk menjual perangkat lunaknya hanya kepada penegak hukum. Di Ukraina, para pejabat pertama kali menguji perangkat lunak itu untuk mengidentifikasi orang mati, dimulai dengan tentara Rusia. Juan Tontad adalah salah seorang pendiri dan CEO Clearview AI. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Mereka memiliki foto dua tentara yang meninggal. Salah satunya memiliki identifikasi, dan yang lainnya tidak. Jadi, hanya dari foto wajah, mereka dapat mengeceknya melalui sistem, dan mereka dapat mengidentifikasi profil media sosial online dari orang yang sekarang sudah meninggal, bahkan dengan wajah yang sebagian rusak.
Dalam beberapa kasus, pemerintah Ukraina telah mengunggah foto tentara Rusia yang meninggal di platform media sosial Rusia untuk memberitahu keluarga-keluarga mereka. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Presiden Joe Biden menjamu supergrup K-pop BTS hari Selasa untuk meningkatkan kesadaran mengenai diskriminasi anti-Asia. Kelompok beranggotakan 7 orang ini adalah boy band Korea Selatan yang paling terkenal, 2 kali dinominasikan untuk meraih Grammy dan mengantongi banyak penghargaan musik Amerika, serta mendapat perhatian yang luas di kalangan remaja Amerika. Mereka juga adalah duta PBB. Berikut ini laporan koresponden VOA di Gedung Putih Anita Powell selengkapnya. BTS ada di mana-mana. Lagu-lagu rap, balada, dan dance mereka yang catchy ini telah diputar lebih dari 3,6 miliar kali, mulai dari tempat asal mereka di Seoul sampai di tempat para fans mereka hingga sejauh di Somalia. Hari Selasa 31 Mei, mereka datang ke Gedung Putih bertemu dengan Presiden Joe Biden pada hari terakhir perayaan Bulan Warisan Sejarah Warga Amerika Keturunan Asia, Penduduk Asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik atau Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month. Pemimpin grup itu, Rap Monster atau RM, mengatakan,
"Hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity."
Merupakan suatu kehormatan besar diundang ke Gedung Putih hari ini untuk mendiskusikan isu-isu penting mengenai kejahatan bermotif kebencian yang anti-Asia, inklusi warga keturunan Asia, dan keberagaman. Analis Korea di Pusat Kajian Wilson Center, Jen Lee, mengatakan ini adalah acara serius, mengingat panggung BTS yang sangat besar dan meningkatnya kejahatan bermotif kebencian yang anti-Asia di Amerika Serikat. Melalui Zoom, Jen Lee mengatakan,
"This is clearly a stand that they've taken against discrimination. And so of course they're going to lend their voice to anti-Asian hate."
Ini jelas merupakan sikap yang mereka ambil dalam menentang diskriminasi, dan tentu saja mereka akan ikut menyuarakan kebencian yang anti-Asia yang mereka telah alami, yang mereka lihat terjadi pada orang-orang yang kelihatan seperti mereka. Tak seorang pun dari kita yang tampak seperti mereka. Mereka sangat luar biasa. Tetapi tentu saja dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka terlihat sama seperti Anda dan saya. Dan mereka pun tahu bahwa mereka pun bisa menjadi target kapan saja di Amerika Serikat. Sewaktu BTS berbicara, fans mereka menyimak. Ratusan orang berkumpul di tengah panas menyengat di luar gerbang-gerbang Gedung Putih hari Selasa, berharap dapat melihat mereka meski sekilas. Pada tahun 2020, BTS menyumbang $1 juta untuk gerakan Black Lives Matter dan menggalang $1 juta lagi dari fans mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang wanita Kurdi Irak memulai sendiri bisnis jamur setelah berjuang mencari pekerjaan di kota kelahirannya. Untuk saat ini dia hanya menghasilkan pendapatan kecil dengan menjual jamur, tetapi memiliki rencana untuk memperluas bisnisnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Dari rumah keluarganya di kota Basian di Irak Utara, Shema Hamdallah mengembangkan budidaya jamur dalam kantong-kantong plastik untuk dijual dan mendapatkan uang. Lulusan baru Fakultas Pertanian itu menghabiskan banyak waktu mencoba melamar pekerjaan, tapi kemudian menyadari bahwa dia tidak perlu mencari pekerjaan terlalu jauh dari rumahnya. Dia memulai bisnis budidaya jamur menggunakan pengetahuan dan pengalaman praktek yang didapatkannya di perguruan tinggi ketika dia diberi tugas menumbuhkan jamur. Dia memulai bisnisnya dengan menumbuhkan jamur di rumah dalam 12 tas plastik untuk menguji gagasannya. Pemilik proyek jamur dari Sulaimaniyah itu mengatakan,
awalnya saya coba di satu ruangan menggunakan beberapa tas plastik. Ada 12 kantong dan berhasil meskipun saya tidak punya banyak pengalaman. Jadi saya memutuskan untuk membuat proyek di lantai dasar dan untungnya orang tua saya sangat membantu. Mereka mengosongkan lantai bawah dan saya menggunakan 3 kamar yang penuh dengan kantong plastik sekarang.
Saat ini wanita muda Kurdi itu menanam jamur dalam 150 kantong dan memiliki rencana untuk memperluas bisnisnya yang didirikannya dengan biaya $3,400 atau sekitar 50 juta rupiah. Dia menjual 1 kilogram jamur dengan harga sekitar $2.75 atau sekitar 40 ribu rupiah. Dan dari penjualan itu, saat ini dia memperoleh keuntungan sekitar $135 atau sekitar 2 juta rupiah per bulan. Tetapi dia mengatakan bahwa bisnisnya baru saja dimulai. Dia telah mengajukan permohonan kepada pihak berwenang setempat meminta agar dia diberi sebidang tanah untuk mendirikan bangunan yang lebih besar untuk budidaya jamur. Kedua orang tuanya selama ini memberikan dukungan mereka. Ibu Shema membantu dengan memberikan tenaga untuk segala pekerjaan terkait budidaya jamur itu, sementara ayahnya membantunya secara finansial. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pesawat terbang yang dihiasi dengan gambar mendiang bintang sepak bola asal Argentina, Diego Maradona, telah diresmikan beberapa waktu lalu. Pesawat tersebut siap beroperasi di Argentina. Sebuah pesawat terbang yang memberi penghormatan bagi mendiang bintang sepak bola Diego Maradona diresmikan baru-baru ini di Buenos Aires. Pada bagian depan pesawat terbang yang dinamakan Tango D10S, dihiasi gambar pemain sepak bola Maradona yang mengenakan seragam tim nasional Argentina sambil mencium Piala Dunia yang ia menangkan di Meksiko pada tahun 1986. Maradona meninggal dunia pada tahun 2020 pada usia 60 tahun karena mengalami serangan jantung setelah menjalani operasi otak. Pesawat jet itu milik perusahaan teknologi Argentina yang beroperasi di Amerika. Pesawat itu juga menampilkan beberapa gambar Maradona dalam berbagai momen sepak bola, termasuk momen luar biasa saat Argentina berhasil mengalahkan Inggris sehingga Maradona mendapat julukan terkenal si tangan Tuhan. Anak perempuan Maradona, Dalma dan Gianina Maradona, ikut hadir dalam peresmian pesawat tersebut di Bandara El Palomar bersama mantan teman-teman tim Maradona. Dalma Maradona mengatakan,
"No es un avión cualquiera y para nosotras mucho menos y más para los fanáticos también nos parece que es una experiencia que puede estar muy buena. El amor que tienen y que trasciende todo, que va más allá de cualquier".
Ini bukan pesawat biasa, apalagi buat kami. Bagi penggemar, naik pesawat ini adalah pengalaman yang sangat spesial. Cinta para penggemar pada Maradona melebihi segalanya dan jauh dari apa yang Anda dapat bayangkan. Seberapa jauh seorang penggemar dapat mengungkapkan kekagumannya, bahkan menghormatinya dengan sebuah pesawat.
Pesawat itu dijadwalkan akan terbang ke berbagai kota di Argentina dan akhirnya menuju ke Qatar pada bulan November untuk ajang Piala Dunia 2022. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Leona Triyono, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.